A naším hostem je dnes dokumentarista Vladimír Šimek. Vítejte, dobrý večer vám.
Dobrý večer.
Když jsem se dívala do vaší filmové databáze, tak nejvíc dokumentů jste natočil v Jižní Americe. Co vás tam tak pořád táhne? Proč se tam rád vracíte?
No, mě tam láká ta krásná příroda, neporušená. Ještě místy, teda bohužel už to taky tam není ideální a trošku to spěje, možná ne úplně dobrým koncům, ale dá se ještě pořád najít prostě nádherná krajina, nádherná příroda, kde teda člověk si připadá jako v ráji.
A co tam hledáte teď, tak o tom si budeme povídat za chvíli u nás ve vysílání večerního Radiožurnálu. Připomínám, že naším hostem dnes bude necelou hodinu dokumentarista Vladimír Šimek. S naším hostem dnes budeme tak trochu cestovat po Jižní Americe. Natočil jste hodně dokumentů. Jenom mi povězte, který byl takový ten zásadní, když to tak řeknu, takový ten první, kdy si člověk uvědomí, že to je území, kde je spousta možností, spousta zajímavých lidí, spousta podnětů pro každého dokumentaristu.
To byl asi dokument, který se jmenuje České stopy v zemi na březích řeky Amazonky, protože to jsme vlastně díky tomu natáčení jsme procestovali vlastně skoro půlku Jižní Ameriky. Myslím, jakoby ve směru východ-západ, jo. My jsme pluli po Amazonce tam a zpátky 6000 kilometrů a poznali jsme vlastně i místa, kde Amazonka pramení v horách. My jsme se podíleli na organizování expedice Chatun Mayu, která v roce 99 a 2000 vlastně stanovila místo, kde vzniká nejdelší a nejmohutnější řeka světa. A během toho putování po té velké řece, potom dole už té amazonské nížině, kdy jsme stopovali stopy českého misionáře, který vlastně vytvořil první mapu Amazonky přesnou, Samuela Frice, tak jsme poznali vlastně obrovskou část toho kontinentu a ty možnosti všechny, jaký tam jsou, jak přírodu, tak lidi, památky, a to nás hrozně vzalo a teď nás to pořád táhne dál, tam do Jižní Ameriky, prostě to nejde, bez toho to nejde. No.
Jak je to náročné pro filmaře s technikou, s kamerou právě v tomhle prostředí pracovat?
No, tak má to svoje specifika samozřejmě, protože vemte si, že třeba jste 1,5 měsíce mimo zásuvku 220 voltů, že jo? Takže jsem se naučil zpočátku všechno tady dobíjet ze solárních panelů, ale teďka, když už používám i dron, tak teď bohužel ty baterky do dronu nemají možnost, nedají se dobíjet z těch solárních panelů dost dobře, tak už potom beru sebou generátor a musíme večer vždycky chvilku vrčet motůrkem, abychom ty baterky dobili. Bez toho to nejde samozřejmě. Ale to je jako jedna stránka věci. Druhá stránka věci je vlhko. Ta technika to nemá ráda samozřejmě, čili je potřeba vždycky na nějakém vhodném místě, když se dostane k nějaké skále, kde je nahřátá, suchá, tak dát pauzu na půl dne a všechny věci vyložit, rozmontovat, otevřít, nechat to vysušit, jo? A pak zpátky zabalit, aby to ovšem za 2 hodiny zase bylo celý mokrý, ale pomáhá to tomu prostě nějak a je potřeba se s tím naučit nějak tam prostě žít a tu techniku podporovat, aby vydržela prostě.
Máte už jasně daný takový seznam, které věci si sebou vždy musíte vzít?
A už nemám seznam, ale prostě mám, já jsem pořád balený, takže mám ty věci tak nějak uložený ve svojí jeskyni, jak říkám, svojí pracovně tady v Praze a jsem schopný vrazit během 2 hodin třeba. No.
Kdy jste byl v Jižní Americe naposledy?
Naposledy to bylo, tuším, že v loni, v Venezuele, kdy jsme právě s Honzou Dungelem, s kterým už teďka jsem udělal 2 filmy a letos se chystáme další, to asi o to potom ještě přijde řeč, tak jsme Vianoc nejprve natáčeli záběry pro ten budoucí film, to potom ještě povíme, teďka to nebudu teda předbíhat, ale hlavním cílem naším v té Venezuele bylo vlastně vystopovat neznámého živočicha, opici, kterou indiáni nazývají wakari, a kterou jako první popsal vědecky Alexander von Humboldt v roce 1800, když putoval po Jižní Americe na řece Cassiquiare. A on ji tam dostal od indiánů v nějaké vesničce, nakreslil jí, ale bohužel opička mu nějak zahynula, kůži nějak ztratil. Zbyla prostě pouze kresba v denníku Humboldtovi nebo v nějakým prostě jeho poznámkách a popis. A vlastně velké pochybnosti vědy zdali, náhodou nebyla nějaká opička zraněná bez ocásku a podobně. No ale díky tomu, že Honza Dungel do té oblasti už opakovaně několikrát vyrážel, dokonce jsem už i 2x byl s ním já tam, tak prostě jsme najednou zjistili, že ta opička, to, co tam jako někde žije, je tahle ta opice, kterou Humboldt popsal, takže se nám ji podařilo teďka poprvé jako filmařům natočit poprvé jako na světě, že máme vlastně doloženo to, že Humboldt se nespletl, že to je pravda, že tam ta opice žije a přesně víme, co žere, čím se živí, jak funguje a tak dále, takže to byl takový velký objev.
Co to pro vás bylo pro filmaře? Jako první člověk, který právě tuhle opici, o které se tak dlouho nevědělo, že jste natočil?
No, bylo to hlavně strašně těžký, protože vemte si, že my jsme tam byli vlastně dvakrát. My jsme strávili na tomto filmu 3 měsíce v džungli, jo. Bydlení tam prostě v pralese. První cesta trvala 1,5 měsíce a byla poznamenána hrozným suchem. Prostě vůbec ty plody, které rostou, když je vlhko a ty opice žerou, tak tam nebyly, tudíž tam nebyly ani ty opice. My jsme jenom pár zahlédli a vlastně se nám dařilo pořádně dát nějaký záběry. Tak jsme se museli vrátit znova za půl roku do toho oblasti, když tam bylo více vody a té vody asi bylo strašně moc naopak. Takže bylo všechno zaplavené vodou a já jsem za celý natáčecí dny ani jedno nepoužil stativ. Pak jsme pořád byli ve vodě na člunu a já jsem točil, vlastně ležel jsem na dně člunu, na voku namačknutou kameru, že jo, transfokátor na plný kule vytočený ven, čili jakoby nějaká 700, jakoby televiziv na kinofilm, řekněme, po nějakým přepočtu. A to jsem dělal vždycky 20 minut, dokud jsem vydržel, a pak jsem si dal pauzu a znova. A to jsem dělal prostě měsíc tohleto. Ale pak se to podařilo nějak všechno dohromady a film se podařil. No,
no jak vlastně ta opice vypadá?
Ona není moc veliká, ale je zajímavá právě tím krátkým ocáskem, který neustále mává, jako komíhá si, neustále jsem tam. A já nejsem odborný biolog, jo, ale jak Honza Dungel, který tomu rozumí více než já samozřejmě, se domnívá, že to bude takový nějaký sociální taková komunikace, že vlastně tím, že tím ocáskem mává, tak na sebe upozorňuje, je dobře vidět a oni žijou ve velkých komunitách, ty opice. Takže se tak nějak asi navzájem kontrolují, kde kdo je, aby byli pohromadě možná i kvůli bezpečí, třeba kvůli nějakým predátorům a podobně, pač samozřejmě na ně útočí harpie a další nebezpečí, takže to bude taková nějaká jejich signalizace bezpečnosti.
Ve večerním radiožurnálu se dnes touláme po Jižní Americe. Jak vás tam vítají místní, dejme tomu indiáni, se kterými se setkáváte? Musíte mít třeba i nějakého průvodce?
Tak víte, já kromě asi jednoho nebo dvou filmů Indiány, jako asi bych točil o Indiánech přímo jako ne, a nechci organizovat cestu mezi takzvaně nekontaktované Indiány někam, poněvadž to většinou končí špatně, hlavně pro ty Indiány, tam člověk přinese nějakou nemoc, anebo někde i pro ty nezvaný hosty. Není to vůbec jednoduchý někam mezi ty úplně ještě hodně divoký Indiány cestovat. A co se týče těch našich cest, tak většinou, pokud se chcete v Amazonii pohybovat v přírodě, tak ty divoký přírodě, myslím tím, že jste několik set kilometrů od nejbližšího lidského sídla pravidelného, tak není možný nemít sebou průvodce místní. To nejde. To by tam člověk, jako i když máme zkušenosti a s pobytem a dále, umíme se tam pohybovat, umíme se tam oblíknout, umíme spát v hamakách, moskyty a všechnu tu logistiku máme myšlenou, ale přece jenom ty Indiáni jsou, my jsme už trošku slepí, my jsme trošku hluchí, oni mají ty smysly prostě ještě nabroušený pořádně a pomáhají nám tam vlastně s tou prací i s naším pobytem a je to taková záruka bezpečnosti, že se taky zpátky vrátíme opravdu, že?
A už vám někdy hrozilo nějaké nebezpečí, že hrozilo, že se opravdu nevrátíte?
No hrozilo, to bylo právě v době, kdy ještě nebyly drony a když jsem byl nešťastný z toho, že v tom pralese mám všechno pořád záběry ze země, jenom jak jsem si vylez na strom, ale ten strom bohužel byl totálně asi prožený termitama, ta větev, která vypadala, že je velmi pevná, silná, se prvnou zlomila, jsem spadl do řeky a byl jsem v podstatě mrtvej. A vlastně Honza Dungel a jeho žena Radka byla s náma tenkrát, tak mě rozdechávali a dávali prostě masáž srdce všechno a díky tomu jsem přežil. Řekl. Takže už jsem byl jednou nohou na cestě do věčných lovišť. No.
Pane Šimku, kdyby se tohle naše studio tady na Vinohradské mělo v tuhle chvíli proměnit právě v takový prales a objevili bychom se v Amazonii, jak by to tam vypadalo? Popište nám to.
Tak kdybychom byli na břehu řeky, asi tam jako v tom terénu je nejbezpečnější a nejjednodušší cestovat vždycky po nějakým vodním toku, že jo. I když, jak je potom v těch filmech vidět velmi často potom, pokud to jsou už úzký říčky, tak jsou zapadaný stromama a je potřeba loď přetahovat, místama něco uříznout, usekat mačetama, se prosekávat, že jo, a tak dále, tak je to pomalá práce, je to velká dřina, je to velká tělocvična v podstatě teda tou řekou cestovat. Takže bychom byli na břehu řeky zřejmě, asi bych měl nějaký dva stromy, bych si našel, který by byl od sebe tak asi 3 metry daleko, tam bych napnul lano pevný, přesto bych hodil plachtu a v tom okamžiku mám vlastně místo, kde už, i kdyby třeba pršelo, v tom okamžiku, až tam prší často a hodně prší, tak v tom okamžiku už mám vlastně suchý místo, tu plachtu si vypnu mezi nějaký keříky, mezi nějaký větvičky okolo a pod tuto plachtu si už pověsím hamaku, No a dám si s Baťou suchý ručník, tím se pěkně utřu, že jo, no. Indiáni vlastně vždycky vařejí ty průvodci, jo. To oni už něco ulovili, nějakou piranu, nějakou rybu, nebo střelili nějakýho krocana, nebo nějakýho ptáka, nebo něco, že jo. Už tam hoří vohýnek, už tam něco začíná vonět. A než si dodělám tyhle ty věci, musím kameru vyčistit, podívat se, udělat si poznámky nějaký, co se natočilo, co ne, že jo, a už to zavoní. A indiáni přinesou prostě každému jeden plecháč velký, jsme vždycky byli dva s tím Honzou Nungelem. No a máme vynikající třeba polívku, vývar z piraní třeba, no, fantastický. A sedíte na břehu řeky, díváte se na řeku, zapadá slunce v dálce někde a hezký.
Jaká je noc? Teď máme hodinu před půlnocí. Tak jaké jsou zvuky v tom pralese?
No tak zvuky jsou zajímavý samozřejmě a hlavně krásný, když jako ta řeka je třeba v tom místě trošku širší a je trošku obloha vidět, tak se dívat na Jižní kříž, což jako mám rád samozřejmě taky ten pohled. A jinak teda... Prostě to plnou patří. Já mám strašně miluju třeba, když v Amazonii, když jsem tý hamace, když prší. Protože tím, že tam je strašlivě pestrá biodiverzita, tam jako tam na jednom nepoznáte, nestojí dva stejný stromy vedle sebe. Každý strom další je jiný, než se opakuje ten další, ten první. Čili a každý má jiné listy. A když prší a potom už přesně ten prudkej slejvák a už jim ta voda kape, tak jak jsou ty listy různý, tak ty kapky znějí jinak. Takže to je vlastně koncert, vy tam ležíte v té hamace a slyšíte kap, 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 kap. To je nádhera, to je prostě to nejkrásnější, když jako člověk může být v tom suchu, pod tou střechou a tohle tam takhle kape třeba zrovna.
Moc hezky to popisujete, jenom si tak říkám, jak vidíte Amazony třeba za 100 let, když si vezmeme, jak mizí pralesy, to je docela...
No,
bolavé téma.
To je téma bolavé. Zažil jsem třeba, když jsme se s Kamilou prodírali, když jsme pluli z Brazílie do Paraguaje, když jsme natáčeli Hermínu, dceru Fričovu, tak jsme jeli asi 3 hodiny kolem hořícího pralesa. Je to neskutečně smutný pohled teda, a hlavně, co já asi tak, jak jsem já tam zjistil, tak zatím vším jsou prostě firmy nebo prostě majitelé pozemků, který vypalují les jenom proto, aby tam vznikly pastviny nějaký, aby tam mohli pěstovat dobytek a aby jsme mohli jíst veliký stejky prostě, no. Takže vlastně ta prostě posedla za tím masem a tak dále, tak to vlastně ničí ten prales, jo. A potom ještě samozřejmě těžba drahých kovů nebo nějakých prostě barevných kovů, to je druhá věc, jo, že tam taky buldozera má prostě udělat průsek lesem někde, že jo, tam potom něco vrtají a tečou tam jedy nějaký ty nesmyslný chemikálie, kterými vylučují to zlato z toho a to je druhý smysl. No.
Tak možná se vrátíme k tomu,
k té lepší
stránce. Jaké bylo setkání s dcerou cestovatele Friče s Hermínou?
No tak to bylo krásný, protože tak ona vůbec nemluvila španělsky, mluvila pouze Chamacoco, že jo, ten patřila mezi Chamacoky, mezi ten kmen. Dneska se už jmenují Chamacoco, poněvadž jako zjistili, že mají českou krev, tak ten bratranec vlastně Fričův prohlásil, že už není Chamacoco, ale že je Chamacoco. A díky rodině Fričů tady v Praze žijících, který udělali úžasnou práci, že je podpořili prostě nějakou asistenci nějakou, tak dneska už to už běží mnoho let, tak dneska už mají snad dokonce, myslím, i poslanci v parlamentu, mají lékaře svoje, mají právníky, mají pozemky zajištěný, prostě všechno. A to setkání bylo úžasné v tom, s tou Hermínou, aby se vrátil k ní. Když jsme se jí zeptali, kolik má vnoučat, tak řekla pchá! Takhle udělá rukama do šířky, jo, že vůbec netušila kolik. Že jo. A byla velice taková, nebyla absolutně jiná. To bylo úplně na první pohled jiná, byla hubená, štíhlá, bílá. Všichni byli indiánsky osmahlí samozřejmě, s takovou velikou skobou nosu, jako měl Frička samozřejmě. Že jo. No a i si byla vědoma toho, říkala, že se jmenuje Hermína Ferreira Frick. To je oni Frick. Říkali místo Frič. Tam to, čo nějak neuměli, tak měli, no, tak to bylo, a zpívala nám písničku, nějakou, kterou maminka jí učila, že jo, takže to byla, maminka se jmenovala Loraj, neboli Černá kachna, že jo, Gajina Negra, takže to bylo takový docela dojemný, no, dojemný setkání.
V úvodu našeho rozhovoru jsem se vás ptala, když jste byl v Jižní Americe naposledy, řekl jste, že minulý rok, a vy jste byl právě ve Venezuele, protože chystáte velmi zajímavý dokument, který je v tuhle chvíli roztočený, a středobodem vašeho zájmu je teď anakonda. Ten, kdo se bojí hadů, tak možná teď slumí rádio, ale to bychom si nepřáli, protože to bude moc zajímavé povídání. Tak o čem to bude, nebo respektive možná si řekneme, jak jste se dostal právě k tomuhle tématu, že budete točit o anakondě, největším hadovi.
Tak já jsem se setkal s anakondou už několikrát a vždycky mě jako fascinoval ten strach těch domorodců z toho hada. Já jsem ho nějak nepociťoval teda. A potom konec konců už jsem vyslechl různý mýty a legendy indiánů o hadech a hlavně o anakondě. Tak to mě taky zajímalo, takže postupně nějak to tak vykyselo, došlo k tomu, že jsem si řekl, že bychom další téma zajímavého dokumentu mohli zvolit právě toho nejmohutnějšího hada světa, nebo nejdelšího dokumentu. Nejdelší ne, jsou krajty, jsou delší v Asii, ale anakonda je nejmohutnější, ta je daleko robustnější než krajta.
Jsem ráda, že to říkáte, aby nás nějaký herpetolog nechal
zaslouhat. Ano, tak zatím si stojím, to jsem někde vyčetl, ale nejsem ta odborník, samozřejmě nejsem herpetolog, ano. Ale tohle už, jak si to postupně připravuju, tak už jsem si to dočetl. Takže my bychom se chtěli tom dokumentu podívat vlastně anakondě na zoubek, jako tak nějak ze všech stran, ze všech úhlů, možných i nemožných. Chceme třeba zbořit, takový pracovní název pro mě je zbořit některé mýty, jo, některé ty nesmyslné zprávy o tom, že někdo viděl nebo chytil hada dlouhýho 20 metrů, že ho museli zastřelit samopalem nebo kulometem, nebo co já vím, a tak dále. Potom jsou taky ty zprávy na internetu nebo na Facebooku, to asi lidi všichni viděli, že tam jde v pralesích obrovská anakonda. A u toho jsou takhle malinký lidi, že jo, to jsou všechno z montáže, který taky chceme právě prozkoumat a odhalit, jak se to dělá. I nějakou v tom filmu jednu montáž uděláme, aby to lidi viděli, že to není nic složitýho, v podstatě to udělat primitivně, jak to je na tom webu vidět, nebo na tom Facebooku třeba. No, ale anakonda se na druhé straně je zajímavý divočich třeba v tom, že vlastně ona, pokud přijímá potravu, je zdravá a má dobrý podmínky životní, tak ona roste celý život. To znamená, dožívá se v přírodě nějakých 25 let. To znamená, že by do nějakého slušného rozměru a bude v teple, v příjemném prostředí, může dorůst nějaký velký rozměr. My bychom chtěli v tom filmu třeba i změřit tu sílu, kterou vyvíjíš, když utahuje ty smyčky kolem své oběti, kterou potom pozře.
Počkejte, a budete mít nějakého dobrovolníka? Teď
no,
to
ten dobrovolník bude právě Jan Dungel, který zase bude průvodce, ano, známý přírodovědec a taky ilustrátor vědecký, že on taky tam jde zase si anakondu i nakreslit. A budeme na jeho těle speciální snímat, bude ta těle bude chráněný nějakým krunýřem speciálním, aby ta mu nepolámala žebra. Ale na druhé straně tam bude ten snímač, který teda ten tlak změří. Že? A že nám zajímá, abychom došli k nějaký hodnotě, kolik to vlastně jako je. I když se ukazuje, teďka jsou poslední výzkumy nějaký zajímavý ve světě, že možná je to tak, že vlastně ty oběti, ta potrava anakondy, že nezahyne udušením, ale vlastně zástavou srdeční činnosti. Že vlastně ona je tak obejme, že vlastně znemožní krevní oběh a dostaví se prostě ten motor, tento srdce v tom živočichovi a on prostě zemře. Že? Takže zemře daleko rychleji, než kdyby se dusil, pač to by se asi dusil déle, než když takhle zemře během několika desítek vteřin maximálně.
Těch úkolů, těch představ máte hodně. Zatím jste tedy točili ve Venezuele. Co se vám zatím podařilo natočit?
No, tak těch filmů už je hodně. No,
myslím právě tu spíče Anakondy.
Anakondy, aha, to jsme zatím točili v Janos, v Venezuele, to jsou taky ty mokrý savany, kde anakondy ovšem nemají ideální podmínky. Tam sice tam je voda, tam vlhko, ale ne celý rok a 3 měsíce nebo i 4 měsíce ty Janos, ty savany vyschnou. Anakondy se stahují do nějakých posledních zbytků vody mokra a nakonec třeba úplně zatvrdnou v nějakým bahně a některé ani nepřežijí. Čili nemají vlastně ten ideální stav po celý rok, což se projevuje na její velikosti. Čili v těch Janos, opravdu maximální velikost hada bude tak kolem 5 metrů. My jsme tam takovou jednu anakondu chytili, 5 metrů, máme to natočený, máme to taky na Facebooku a právě bychom chtěli i nějakou tu větší natočit a změřit, jestli ta síla bude stejná, tak to už v té Venezuele teďka nejde, protože tam situace není příliš příznivá, abychom tam jeli s technikou a prodíjeli se z toho Caracasu někam dál do divočiny, tak radši vyrážíme do té Kolumbie letos.
Dívala jsem se na Facebook, dívala jsem se na ty záběry, ale pro vás, co by filmaře, to musí být těžké, protože musíte samozřejmě snímat Jana Dungela, jak tedy se věnuje anakondě, ale zároveň se taky obáváte, aby něco neudělala, aby vás neohrozila ta anakonda. Není člověk trošku ve stresu malinko při tom natáčení?
Tak já myslím, že jsem si to užíval dokonce přímo a že dokonce nejdřív, jak jela ke mně, tak jsem zavolal na toho našeho pomocníka indiánsky, že tady je hlava a on ji ukázal Honzovi a Honza popošel blíž ke mně a chytil za hlavu a byla ulovená, že jo. Potom ovšem nastalo to druhý začátek, když ji chytíte na tu hlavu, že a pak je potřeba z toho, pak to se odhrává ve vodě, po pás v bažině, jo, nebo na břehu řeky, ale ve vodě, že jo. Takže potom je potřeba jí vymotat z těch vodních hyacintů a z toho marastu, z té trávy a podobně, z toho rákosí, až jsme ji tam potom vytahli ven, nebo kluci, já jsem točil, že jo. A my s ní zacházíme velice opatrně, nechceme ji ublížit, jo. My ji nestresujeme, my ji změříme vlastně, zvážíme a se ji pustíme zpátky, že jo. Takže děláme takový trošku výzkum, Honza posoudí i zdravotní stav třeba, podíváme se i do tlamy, jaký má zuby a pustíme ji zpátky. No.
No a když se vám podaří se potom tedy přesunout do Kolumbie, tak tam si myslíte, že budou tedy lepší podmínky? Jaký bude ten pravý účel právě toho natáčení v Kolumbii, abychom to vysvětlili posluchačům?
No ne, tak v Kolumbii budeme asi v Amazonii. My jsme v těch Venezuele jsme byli v Janos, těch savanách, ty savany. A v Kolumbii budeme na Amazonce, budeme základní bod našeho, nebo start bude Leticia, to je město na pomezí Brazílie, Peru a Kolumbie. A tam potom máme domluveno, že bychom se měli dostat do jedné komunity indiánů Tikunas, kde teda máme tam jednoho člověka, který je příbuzný náčelníka té komunity, která žije vzdálená někde v lesích od té Leticie. Tam bychom se měli během několika dní snad dostat nějakým malým člunem, nějakýma kánojema. A tam bychom potom využili, nebo chceme využít dovednosti těch místních lidí, kteří ještě žijí jako trošku přírodním způsobem života, chodí lovit do lesa, takže vědí, kde co se šustne, a že by nám pomohli nějakou větší anakondu třeba ulovit, abychom zase mohli i třeba jí změřit, jestli ty parametry budou shodný s tou jenom pětimetrovou, jestli tam, když bude mít třeba 7-8 metrů, jestli bude mít cílu větší nebo ne. Chceme taky ty hady samozřejmě zvážit a vůbec se natočit záběry krásný zblízka detailně, abychom viděli, jak ten had, jak ukázal lidem, jak vypadá, že to je vlastně krásný živočík, není třeba se jich bát. Jako.
Říká host večerního radiožurnálu dokumentarista Vladimír Šimek. Před chvílí jste řekl, že není třeba se hadů bát, ne každý by s vámi samozřejmě souhlasil, ale povězte mi, jaké jsou legendy mezi indiány, kteří si vyprávějí o hadech a o anakondě, co pro ně právě tento had znamená?
No, on pro ně znamená nějaký symbol síly. Já jsem třeba zaznamenal jednu legendu, když jsem točil před asi 3 lety na Mato Grosso v Brazílii. To byl ten film Muž z obrazu u indiánu Javalapity na Alto Xingu. Tak jsme měli to štěstí, jsem přímo bydlel v chýši, kde bydlel náčelník Aritana, to je docela známé jméno indiánského náčelníka na tom Alto Xingu. Byl tam se mnou Městlav Zelený a ta pana, že jo, indián český, který právě byl touto komunitou adoptován, a tam jsme tam schánili jeho maminku, ještě adoptivní, našli jsme ji tam, to je ten film Muž z obrazu. A ten Aritana, ten náčelník nám vyprávěl, mám to natočený právě jako legendu, že když byl malý chlapec, otec ho ponořil do vody před anakondou v řece, anakonda se mu zakousla do nohy. Otec ho vytáhl z vody i s tím hadem, usekl metr za hlavou toho hada, stahnul ho z kůže, vyprostil to lejtko Aritanovo, teda malého Aritánky z té tlamy, ty anakondy, a tu kůži mu natáhl na kůl. A Aritán říkal, no a tady mám to schovaný. A takhle šahnul do střechy, pač oni nemají nábytek, ale ta střecha z té trávy sapé je tlustá půl metru, tam si takhle strkají ty různé věci. Vytáhl ten kůl, říkal, no a tady to mám. A proto jsem tak silný náčelník, mám 3 ženy, 20 dětí, nejlepší jsem lovec a je mi 70 let.
Ještě než jsme šli do studia, tak jste mi říkal, že po tom natáčení byste i rádi využili i rentgenu, abyste zjistili, jaký stisk ta anakonda má.
To nešlo o stisk, tam šlo o to, že vlastně anakonda, když se pozří třeba tu kapibaru, to je obrovský hrodavec, největší na světě, že jo, to už je jako malý prase, životěch velký, tak ona dokáže si jakoby rozpojit čelisti, tu maxila mandibulu, ona si roztáhne díky těm pružným svalům a vazům nějakým podél na té hlavě a udělá vlastně do sebe obrovský otvor, jako to nejsou nějaký ústa, to je prostě ta šířka toho těla, prostě jde přímo domů dopředu a do sebe tu kapibaru nasouká. Že? A pak zpátky zase se zavře a tu čelist si zase zahákne a zase si zavře pusu. Tak to bychom chtěli udělat právě pod tím rentgenem, abychom ukázali ten proces a abychom to ukázali lidem, jak to funguje. Je to takový zajímavý, nevím, který jiný by to udělal živočich ještě než takovýhle had.
Máte určitě v Jižní Americe ještě spoustu dalších témat, které byste natočili. No mi povězte, který další živočich vás fascinuje, nebo která třeba část přírody, nebo kteří lidé, za kým byste se ještě rád do Jižní Ameriky vypravil?
Mě asi fascinuje jaguár, já mám zatím smůlu na jaguár, já jsem se si vlastně ještě zblízka nějak pořádně s žádným jaguárem nesetkal. Letos teda v té Kolumbii budeme v jedné lokalitě, kde by se měli docela četně vyskytovat. A věřím tomu, že teda beru sebou i nějaký fotopasti, možná, že aspoň touto formou se podaří mi něco natočit, nebo tam nám poradí ty místní, kde bychom se měli usadit a čekat, jestli bychom nějakýho třeba natočili. Že jo. To je takový druhý fenomén u těch indiánů, že prostě ten had a jaguár vždycky byly takový symboly a v těch legendách vystupují jako velice mocné síly a je to takový fenomén prostě v těch indiánských legendách. Had a jaguár. To byly hlavní postavy.
A je tam ještě někdo, že byste rád natočil příběh nějakého člověka, nějaký životní příběh, protože vy už jste jich natočili opravdu pár a byly to vždycky silné příběhy. Je tam ještě někdo, kdo vás zajímá, za kým byste rád přijel s kamerou?
Víte, to určitě ano, ale teďka přiznám si, že teďka takhle sleku tady jako jméno přímo nevyklopí. My třeba děláme takový ten seriál nebo takový ten volný cyklus České stopy. Určitě bychom někoho do toho našli, pač. To fungovalo vlastně na tom principu, že jsme se snažili přiblížit divákům České televize vlastně nějakou osobnost původem od nás tady z Česka, ale která u nás není u nás známa, neví se o ní, a v tom dokázala něco velkého, ale bylo to buď dávno nebo daleko a je uznávaná ve světě třeba ta osobnost a u nás prostě je zapomnění. Takže to se snažíme, to je jedna taková větev naší práce, České stopy, tak určitě máme nějaký jména, ale teďka není to připravený, teďka bych tady něco možná řekl, co by potom nebylo, tak to bych nedat. No.
Takové cesty, takové natáčení musí být velmi i finančně náročné. Vy točíte tedy pro Českou televizi dokumenty, můžeme vidět v České televizi. Tak jak je to s financováním takových projektů?
No já to dělám většinou v koprodukci s tou Českou televizí, čili na tento film třeba máme zajištěnou postprodukci všechno, ale přece jenom jako díky tomu, že jsme museli vlastně ten film nedotěli, jsme ho v té Venezuele, musíme znova do té Kolumbie nebo ještě jednou cestovat do Ameriky a to jedeme jenom tři minimální štáb, my nejsme prostě velké štáby, co známe ty produkce, který točí úžasné filmy o přírodě, ale to je úplně jiná káva, to je prostě 20 lidí kolem a tak dále. My jsme tři, ale přesto je to nemalé finance. Tak jsme teďka využili takovou kampaň crowdfundingovou, máme na startovači právě ten projekt zatím pod názvem Expedice Anaconda 2019 nebo Kolumbie 2019, takže pokud by někdo chtěl nás podpořit, tak budeme velice rádi.
Říká host večerního radiožurnálu, kterým byl dnes Vladimír Šimek, dokumentarista. Přeji vám, ať se vám daří a ať jste zdraví i po tom návratu z té Kolumbie. Bude to náročné natáčení, ale věřím, že to potom i naši diváci a naši posluchači ocení. Moc mě těšilo.
Děkuji za pozvání a taky se těším a věřím tomu, že to zvládneme.
Naschledanou.
Naschledanou.